Saya rasa marah. Marah apabila lihat ada orang cuba nak ambil kesempatan ini. Saya lagi marah apa, Datuk Speaker? Semalam saya lihat ada satu dokumentari daripada Al Jazeera yang berkaitan dengan skandal 1MDB. Sebelum ini kita pernah dengar Pekan mengatakan bahawa dia merupakan mangsa kepada penipuan Jolo. Tetapi dalam dokumentari tersebut, Jolo pula kata dia merupakan mangsa kepada penipuan yang dilakukan oleh Pekan. Jadi kita nak tanya sekarang, sama ada Pekan tipu Jolo ataupun Jolo tipu Pekan? Yang saya tahu, Pekan tipu rakyat Malaysia, seluruh Malaysia ditipu oleh Pekan. Sebab Jolo kata wang lebih daripada 1 bilion dimasukkan ke dalam akaun Pekan tu bukannya daripada ahli keluarga diraja Arab Saudi, tetapi adalah daripada
Kota Melaka.
Wang di dalam 1MDB.
Boleh mencelah.
Jolo juga kata. Betul. Jolo juga kata.
Yes, Kota Melaka.
Jolo sudi buat settlement dengan DOJ di USA, Amerika Syarikat, untuk jualkan aset-aset,
tak
pulangkan semua aset-aset untuk bayar hutang 1MDB. Tetapi Pekan,
kita tahu bahawa
yang melarang
yang disebut
Jolo untuk membuat
begitu. Kota Melaka ini,
Datuk Speaker,
telah di
sebab itu saya ingin
dalam mahkamah,
ya,
dan dia akan dibawa lagi ke mahkamah rayuan.
Saya ingin bercadang kepada parlimen,
mahkamah persekutuan. Jadi
ya,
tidak
supaya
adalah
PAC,
tidak bagus untuk
kita berharap supaya PAC
membuat tuduhan-tuduhan begitu dalam Dewan Rakyat
duduk,
ini.
Saya tak bagi puan masa.
Saya minta puncaan duduk.
Betul, sebab itu saya nak cadang kepada PAC supaya kita jalankan satu siasatan yang menyeluruh. Keadaan apa yang disebut oleh Jolo, kita heretkan Pekan dengan Jolo datang ke parlimen buat penerangan secara live di PAC tersebut. Ya, untuk kita nak tahu apa yang berlaku ni sebenarnya. Datuk Speaker, saya juga nak mengingatkan Timbalan Menteri Kewangan, Perusahaan Peladangan dan Komuniti, Ahli Parlimen Tanjung Piai, masih belum membuat penjelasan terhadap laporan PAC yang telah siap, yang mengatakan beliau terlibat dalam satu direct contract, ya, direct award kepada syarikat beliau. Ya, kalau kita lihat laporan ini, 24 kali soalan ditanya, jawapannya 24 soalan ditanya, jawapannya ialah saya tidak tahu. Bila mau dapat projek, dia tahu. Bila mana ada projek, dia tahu mau pergi tender, direct tender dapat projek. Tapi bila datang ke PAC bagi penjelasan, 24 kali cakap saya tak tahu. Laporan SPRM telah dibuat. Saya harap supaya SPRM ambil tindakan dengan secepat mungkin.